Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, αλλά και τη Σαρδινία και την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο, που είναι από την Κύπρο ο κύριος Παύλος Μιλωνάς, βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού με το Δημοκρατικό Κόμμα, με το ΔΙΚΟ, και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Κοινοβουλίου της Κύπρου. Αφού τον καλωσορίσω, τον καλημερίσω, το εκφράσω την χαρά μου που θα συνομιλήσουμε σήμερα, θα μου επιτρέψει για λίγο να τον συστήσω σε όλες και όλους. Κύριε Μιλωνά, καλώς ήρθατε.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και πάμε, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, σε κάποια στοιχεία δια των οποίων θα αντιληφθείτε την διαδρομή του κυρίου Παύλου Μιλωνά. Όπως είπα, είναι βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού με το Δημοκρατικό Κόμμα, κατάγεται από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας, ο οποίος είναι σήμερα κατεχόμενος από τα τουρκικά στρατεύματα. Γεννήθηκε το 1967 και έχει τρεις γιους, σπούδασε επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος το 1993 στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το 1994 στην εφημερίδα Σημερινή και στο Ράδιο Πρώτο, το 1995 συντάκτης στον Αντένα και το 1997 ως αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της πρώτης μεσημβρινής ζώνης του Αντένα. Από το 2004 μέχρι το 2007 υπήρξε συνεργάτης στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Από το 2008 μέχρι το 2016 εργάστηκε στο κανάλι Μέγκα. Την περίοδο 2003-2004 στο Ρίκος παρουσιαστής ειδήσεων. Την περίοδο 2013-2014 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τηλεοπτικού σταθμού Λόγος. Ο Παύλος Μιλωνάς τον Ιούνιο του 2016 εξελέγει βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και από τον Μάιο του 2018 είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και της Ad-Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος στην Κύπρο. Επίσης, είναι μέλος της Αντιπροσωπείας της Βουλής της Κύπρου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για την Μεσόγειο. Ο κύριος Μιλωνάς πέρασε και από πολλές άλλες επιτροπές στη διάρκεια της θητείας του, αλλά σταματώ εδώ, γιατί νομίζω έχετε πλέον μια πλήρη εικόνα του σημερινού συνομιλητή μας. Και θα ήθελα, αγαπητέ μου κύριε Παύλο Μιλωνά, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι εκείνο του οποίου η Επιτροπή Παιδείας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, σας έχει ορίσει πρόεδρο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως κάποια πράγματα, γιατί έτυχε πριν από κανένα μήνα, λίγο παραπάνω, τυχαία παρακολούθησα μια συζήτηση σε τηλεοπτικό κανάλι της Κύπρου, στην οποία από τη μια μεριά ήταν ένας συνάδελφος δημοσιογράφος και υπουργός παιδείας και πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την άλλη μεριά δεκάδες αριστούχοι μαθητές των σχολείων της Κύπρου. Απαξάπαντες οι μαθητές, και το λέω με συγκίνηση, ζητούσαν από την Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ελληνοκεντρική παιδεία. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας του Κυπριακού Κοινοβουλίου, υπάρχει ελληνοκεντρική παιδεία αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, και αν υπάρχει, μάλλον τα παιδιά ζητούν λίγο παραπάνω. Αν δεν υπάρχει, υπάρχει κατέληψη, τότε τα πράγματα δείχνουν ότι οι μαθητές είναι ένα βήμα πιο μπροστά από το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
Σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και για την φιλοξενία. Θα ήθελα εκ των προτέρων για τους ακροατές μας, τα εκατομμύρια των Ελλήνων που ζουν στο Μητροπολιτικό χώρο αλλά και στην υπόλοιπη, στον υπόλοιπο πλανήτη, όσοι μας ακούν τέλος πάντων, να εκλάβουν την δική μου τοποθέτηση σήμερα ως μια κραυγή αγωνία αιώνων ενός ελληνικού κομματιού στην Ανατολική Μεσόγειο, χιλιάδων Κυπρίων, οι οποίοι σήμερα εμείς, οι απογονοί τους, προσπαθούμε να επιβιώσουμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά. Και ο λόγος που το μεταφέρω έτσι και θα ήθελα, αγαπητέ μου κύριε Χουπή, να σας παρακαλέσω να μου δώσετε λίγο χρόνο για να εκφράσω και τις σκέψεις μου. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η κραυγή αγωνίας προς τους Έλληνες όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή μας ακούν, έχει σχέση να κάνει με την διαχρονική από αιώνες προσπάθεια πολλών να κυριαρχήσουν σε αυτό το νησί στην Ανατολική Μεσόγειο, 4.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι εξωτερικός, ούτε η κατοχή της Τουρκίας, ούτε βεβαίως η απάθεια και η πρόσκαιρη οικονομική ευμάρεια στη Λευκοσία, στην Κύπρο εννοώ, αλλά κυρίως οφείλεται σε αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε πριν από λίγο για την ελληνοκυπριακή παιδεία και ότι αυτό σημαίνει, για όσους αντιλαμβάνονται για το τι σημαίνει η ελληνική παιδεία, ελληνικός πολιτισμός, τρόπος ζωής δηλαδή, στους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την άποψή μου, στην Κύπρο. Διότι στην Κύπρο, έχοντας κάνει μια ιστορική αναδρομή, κάποιοι που κατέχουν το θέμα, θα αντιληφθούν αμέσως ότι οι Βρετανοί, που ήταν οι αποικιοκράτες, ήταν αυτοί που πήραν την Κύπρο από τους Οθωμανούς το 1878, φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα κράτος το οποίο βασίζεται και λειτουργεί ακριβώς σε μια προσπάθεια της ελίτ, της καθιστικής τάξης στην Κύπρο, επιχειρηματική γυαλική κύκλη, οικονομικά ισχυρή, να καθιερώσουν τον όρο Νεοκύπριος. Είναι μια κυπριώτικη προσπάθεια που ξεκινάει έντονα μετά το 60 να αφαιρέσουν κάθε τι το ελληνικό σιγά σιγά, σαλαμοποιώντας ακριβώς τη ζωή μας, δίνοντας αρκετά χρήματα, προωθώντας μέσω των μέσων ενημέρωσης και του πολιτικού συστήματος του κατεστημένου ακριβώς την ιδέα του αφιλινισμού για να μπορέσουν να έχουν την Κύπρο υπό την κυριαρχία τους οι Βρετανοί. Αυτό το κομμάτι είναι χαρακτηριστικό και λέγεται μεταξύ του αργιαστή στην Κύπρο ότι αμέσως μετά το 60 και κυρίως μετά την εισβολή ανάβει το πράσινο φως το Foreign Office για να έχουμε πρόεδρο στην Κύπρο. Ανάλογα θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος καταγγελτικά και για την Ελλάδα και την Αθήνα. Αλλά φτάνοντας στην ερώτησή σας, σας έλεγα ακριβώς το εξής. Οι αντιστάσεις του λαού μειώνονται συνεχώς. Οι νέες γενιές αποπροσανατολίζονται και χειραγωγούνται προς άλλες κατευθύνσεις. Το νόημα και η ουσία της ελληνικής παιδείας παταλιέται με εθνικιστικές κορώνες από διαφορετικές συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες παλεύουν απεγνωσμένα για να κρατηθούμε. Και το κυριότερο, αισθανόμαστε ορφανοί, μακριά από την Αθήνα, μακριά από το εθνικό κέντρο και κυρίως αισθανόμαστε όχι προδομένοι, είναι βαριά κουβέντα, δεν είμαστε καλοδεχούμενοι. Αυτή την αίσθηση ο κυπριακός λαός την έχει εδώ και δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια. Και δυστυχώς αυτό προκαλεί ποικίλα συναισθήματα, σκέψεις, αντιδράσεις και αντιλήψεις βέβαια του κάθε ενός από εμάς, των πολιτών δηλαδή και του πολιτικού προσωπικού. Επηρεάζεται σαφέστατα από διάφορες παραμέτρους οι οποίες είναι χαρακτηριστικές σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η οικονομική ισχύ, το επίπεδο της μόρφωσης, η αντίληψη, ο καθημερινός αγώνας επιβίωσης και όλα όσα προσδιορίζουν την καθημερινότητά μας που εστιάζεται στον τρόπο ζωής μας, που σημαίνει πολιτισμός. Οπότε το αίτημα των παιδιών, των άριστων εκείνων παιδιών που είδατε, δεν είναι αντικειμενικά η πραγματική εικόνα η οποία εκφράζεται τόσο από τους μαθητές όσο και από το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Απέναντίας, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να καθιερωθεί μια νέα κουλτούρα κυπριωτισμού μακριά από κάθε εθνική συνείδηση, ούτως ώστε να διευκολυνθούν στις απόπειρες επίλυσης του Κυπριακού μέσα σε τα πλαίσια μιας λύσης η οποία είναι τουρκικών δυστυχώς προδιαγραφών από το 1975 και μετά.
Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και είπατε πολύ βαριές κουβέντες. Θα πιάσουμε μία-μία από αυτές, να τις ξεδιαλύνουμε, να τις ρίξουμε λίγο φως παραπάνω, αγαπητέ μου κύριε Παύλο Μιλωνά. Να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα, αν θέλετε, από αυτό που μου είπατε ότι αισθάνεστε ορφανή μακριά από την Αθήνα και μη αρεστή, έτσι, πρόβλημα για την Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο από τούτο εδώ το βήμα, σε κάθε εκπομπή που αφορά στην μαρτυρική Μεγαλόνησο, τίθεται ως ερώτημα σε όλους τους συνομιλητές μου, Έλληνες από εδώ, από το Μητροπολιτικό Κέντρο, αλλά και Έλληνες της Κύπρου. Τούτη την ώρα και θα έρθουμε και σε κάποια πράγματα που φωτίζουν έναν δρόμο που αρχίζει να αχνοφέγγει, για να ξαναρθούμε κοντά, να ξανασυναντήσουμε τον Κόφι Ανάν και τα σχέδιά του. Τούτη την ώρα, όποιος επίσημος από τη Λευκωσία ή από την Αθήνα ερωτηθεί υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια στόχευση σκέφτεται την λύση δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική του Κυπριακού, απαντά με αυτή τη φράση κλισέ, την οποία δεν τη γνωρίζει κανείς στην Ελλάδα, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς στην Ελλάδα τι θέλουν να πούν οι ποιητές, εντός εισαγωγικών, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Μου θυμίζει αυτό το πράγμα μια λαϊκή σας ρίση εκεί, που λέει «Θωρείς την κολοσυρμαθιάν της κουφής και βάλεις το χέρι σου στην τρύπα». Βλέπεις δηλαδή το ίχνος που αφήνει ο Χιάς στο έδαφος και βάζεις το χέρι σου στην τρύπα να την πιάσεις. Επόμενο είναι να σε τσιμπήσει. Σας ακούω.
Να σας πω μια μικρή ιστορική αναδρομή για όσους μας ακούν. Ελπίζω, φαντάζομαι ότι οι ακροατές σας γνωρίζουν, αλλά θα μου επιτρέψουν μια μικρή ιστορική αναδρομή. Δηλαδή...
Είναι προπονημένη εδώ και 6 χρόνια.
Ωραία,
σε όλες τις πτυχές του ζητήματος.
Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί η σημασία έχει η επόμενη μέρα και όχι το παρελθόν, αλλά για να βάλουμε τις βάσεις, όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι, στις σωστές τους διαστάσεις. Αυτός ο λαός ξεκίνησε τη μάχη του στον 20ο αιώνα για να ενωθεί η πατρίδα μας, όπως και η υπόλοιπη νησιά της Ελλάδος, με την μητέρα πατρίδα. Αυτός ήταν ο στόχος της ΖΟΚΑ του 1955-1959. Είχαν προηγηθεί και άλλες επαναστάσεις και συμμετοχή στον αγώνα για απελευθέρωση του 21. Αλλά η ουσία, για να συντομεύσω δηλαδή την παρουσία μου στην εκπομπή σας και να πω αυτό που θέλω να πω απαντώντας στο ερώτημά σας, είναι τόσο ξεκάθαρο και συγκεκριμένο που δεν θα δυσκολευτώ καθόλου. Προφανέστατα, ο αγώνας για την Ένωση δεν υιοθετήθηκε ή δεν ήταν εφικτό, δυνατό να επιτευχθεί υπό τις συνθήκες της γεωπολιτικής της εποχής εκείνης. Μας δόθηκε ένα οικολογό σύνταγμα, δωτό, όπου συμμετείχαν σε αυτή τη νέα πολιτεία, το νέο ανεξάρτητο, το δίθετε κράτος, και η τουρκική κοινότητα της Κύπρου, μια μικρή μειοψηφία, οι περισσότεροι των οποίων ήταν Έλληνες και χριστιανοί, που εξισλαμίστηκαν κάτω από το βάρος της πίεσης και της σκλαβιάς. Αλλά δεν είχε καμία σημασία. Το σημαντικό είναι ότι αισθάνονταν μουσουλμάνοι και Τούρκοι και αισθάνονται. Αυτή η μικρή μειοψηφία λοιπόν, κάτω από το βάρος της ισχύως της Τουρκίας στα πολιτικά παιχνίδια και πεδία δράσης της, αποκτήσε τεράστιο βάρος. Εγκληματικά λάθη και αδυναμίες της δικής μας τότε ηγεσίας οδήγησαν στην εισβολή, στο πραξικόπημα και την εισβολή. Και αυτά είναι δευτερεύουσα σημασία για μένα σήμερα. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
Ακριβώς.
Κάτω από την Ήτσα και την Προδοσία, ένας λαός που προσπαθούσε απλά να επιβιώσει στην καθημερινότητά του και έχοντας μειωμένη πολιτική αντίληψη των γεγονότων, και αυτό δεν αφορά μόνο τον λαό, αφορά και την ηγεσία του τότε. Κάτω από τη γνωστή κατάρα του ελληνισμού, που δεν είναι διχόνοια σκέψη, είναι διχόνοια η οποία προκαλείται από τις εσωτερικές σύντρικες και τα συμφέροντα τα οποία με μεγάλη ευκολία ήθελαν να εξυπηρετήσουν, απευθυνόμενοι ή ανταποκρινόμενοι στις καθοδηγήσεις και στα κελεύσματα των Βρετανών, που είχαν και έχουν δυστυχώς ακόμα και σήμερα, περιορισμένα σήμερα, αλλά έχουν ακόμα στην Λευκωσία. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε για να σκεφτείτε τι γινόταν και τι γίνεται στο παρασκήνιο πέρα από το πολιτικό προσκήνιο. Λοιπόν, γίνομαι συγκεκριμένος. Κάτω από το βάρος της Ήτσας και της τραγωδίας του 1974, ο τότε πρόεδρος Αρχιεπίσκοπος Μαγάριος, με την καθοδήγηση των Αμερικανών που είχαν το πάνω χέρι και την απουσία βέβαια της Αθήνας όπως πάντα, προχώρησε σε διάφορες προτάσεις. Μια από τις προτάσεις αυτές ήταν η Περιφερειακή Ομοσπονδία, η οποία Περιφερειακή Ομοσπονδία περιλάμβανε την ελευθερία διακίνησης, την κατάσταση και επιστροφής προσφύγων, όπως και πολλές άλλες συμφωνίες. Δεν θα μακρηγορήσω σε αυτά, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Από τότε και μέχρι σήμερα, 50 χρόνια μετά, 49 χρόνια μετά, το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, γνωρίζοντας, θα χρησιμοποιήσω πολύ σκληρές εκφράσεις, γνωρίζοντας, αντιλαμβανόμενο με την πάροδο χρόνο ότι είναι αδύνατο η μικρή Κύπρος να ανταποκριθεί στην υπέρτατη ανάγκη της απελευθέρωσης περιορίστηκε σε αυτό που την οδήγησαν οι μεγάλες δυνάμεις, οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί που κυριαρχούσαν, η ανοχή της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσικής Ομοσπονδίας αργότερα και βεβαίως η αδυναμία και της Αθήνας για αντικειμενικούς λόγους να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ελληνισμού της Κύπρου. Παίρνοντας αυτό το μονοπάτι της Ομοσπονδίας, η οποία μετατράπηκε τέλη της δεκαετίας του 80 σε διζωνική, δύο ζώνες δηλαδή, δύο ξεχωριστά κρατήδια, συναποτελούσαν συνταγματικά μια Ομοσπονδία, οι οποίοι κάποιοι την αποκαλούσαν Συνομοσπονδία. Οδηγούμαστε με εδώ και μερικές δεκαετίες ουσιαστικά σε αυτό που ανέμεναν βέβαια, τη λύθη, τη συνήθεια, τις ανάγκες της καθημερινής επιβίωσης του καθενός πολίτη, του θανάτου των προσφύγων, λόγω ηλικίας βιολογικού θανάτου, του θανάτου του συναισθηματικού, του πνευματικού, του πατριωτικού, όπου επήλθε σιγά σιγά και στο μικρό μας νησί. Και έτσι χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά ακριβώς, μαγειρεύουμε με τον ίδιο τρόπο και περιμένουμε να βρούμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Απέναντι υπάρχει μόνιμα και συνεχώς από την δεκαετία του 1950 μια μόνιμη στρατηγική θέση της Τουρκίας. Η επανάκτηση, επαναπάνω για τρίτη φορά, η επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία, η οποία διονγκώθηκε αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της μεγάλης Τουρκίας από τον Ερντογάν. Και ο στόχος αυτός ο στρατηγός της Άγκυρας δεν έχει αλλάξει ούτε κατά ένα κόμμα, ούτε μία τελεία. Χρησιμοποιεί τακτικές, ελιγμούς, τα διπλωματικά ή τα στρατιωτικά μέσα, τις απειλές, για να πετύχει το στόχο της επανάκτησης της Κύπρου από την Τουρκία. Το 1878, υπενθυμίζω, δόθηκε με νίκιο στην Αγγλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, και αργότερα παραχώρησε κάθε δικαίωμα, αποχώρησε από κάθε δικαίωμα του στην Κύπρο η Τουρκία τότε, το 1920, 20 χρόνια αργότερα, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι γνωστός σε όλους, και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χριστοδουλίδη σήμερα, παλαιότερα στις προηγούμενες ηγεσίες. Προφανέστατα δεν τον αντιλαμβάνονται ως ένα μηχανισμό, μια λειτουργία του τουρκικού κράτους, του επεκτατικού αυτού του τουρκικού κράτους, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που ήδη και οποιοδήποτε εχέφρον άνθρωπος αποδεχόταν, δηλαδή την ειδική επίλυση του Κυπριακού με μια λύση η οποία θα είναι βιώσιμη, θα λειτουργεί δηλαδή, θα μας οδηγήσει σε άλλα κατατόπια. Αυτό το μηχανισμό η Τουρκία το χρησιμοποιεί σήμερα και στη Θράκη. Είναι αυτό που ξεκίνησε να κάνει στην Κύπρο τη δεκαετία του 50 με το μουσουλμανικό στοιχείο της Θράκης. Αυτό που κάνει η Τουρκία με τους Τουρκμένους στη Συρία, στη Βόρεια Συρία. Αυτό που κάνει με τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ. Εκεί όπου μπορεί να απλώσει τα δίχτυά της. Και δυστυχώς εμείς έχουμε ήδη πλεχτεί στα δίχτυά της, εμείς ήδη έχουμε παραδοθεί σε αυτή την κακή, πολύ κακή λύση. Η βία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει λόγω δημογραφικής αλλίωσης, πολιτιστικών αντανακλαστικών που πεθαίνουν, στρατιωτικής αδυναμίας και βεβαίως έλλειψης πολιτικής βούλησης να αλλάξουμε στρατηγικό στόχο, να αλλάξουμε πορεία μέσα από διάφορες τακτικές κινήσεις βέβαια. Αθήνα και Λευκοσία μαζί, γιατί Λευκοσία μην κοροϊδευόμαστε. Η Λευκοσία θα μετατραπεί δυστυχώς σε Παλαιστινιακή αρχή. Και σε πολύ λίγα χρόνια ελπίζω να διαψευστώ τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, εμάς των Ελλήνων της Κύπρου, θα μετατραπούν σε Παλαιστινίους που θα ψάχνουν μια λωρίδα Γάζας για να κρυφτούν ή να ξεφύγουν από την εξολόθρευση, από τη γενοκτονία ή από την μετατροπή της Κύπρου σε Αλεξανδρέτσο.
Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει περιθώριο μια τέτοια βαριά ιστορική ευθύνη, και δεν μιλώ για το σήμερα μονάχα, ούτως ή άλλως για το παρελθόν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς κινήθηκαν, αλλά για το σήμερα και το αύριο αναρωτιέμαι αν είναι τόσο στιβαρή η όμη κάποιων ώστε να αναλάβουν τη συγκεκριμένη βαριά ιστορική ευθύνη. Ξέρετε κάτι, τα βάλατε όλα. Αυτή η βρετανοτουρκική παγίδα παραπλήσια της οποίας πήγε να εφαρμοστεί στη Βοσνία-Ζεγοβίνη τους έχει βάλει σε ένα τραπέζι τώρα και ψάχνουν να δουν πώς θα χωρίσουν στα εξών να συνετέθησαν κάποια κομμάτια εκεί. Αναρωτιέμαι, επειδή δεν υπάρχει πουθενά άλλου αυτό το η διζωνική δικοινοτική τερατουργία στην παρούσα φάση, αν υποθέσουμε ότι η Άγκυρα αφήνει στη γωνία το ζήτημα των δύο κρατών και επιστρέφει εκεί, έχετε αναλογιστεί, αγαπητέ μου κύριε Παύλε Μιλωνά, είστε βουλευτής, εκπρόσωπος του λαού της περιφέρειας της Λεμεσού στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Έχουμε πράγματι Λευκωσία και Αθήνα, και το Λευκωσία επίτηδες πρώτο. Έχουμε Λευκωσία και Αθήνα στρατηγικό σχεδιασμό να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο τερατούργημα?
Θα σας απαντήσω ευθέως και πάλι, αλλά θα μου επιτρέψετε να υποβάλω μια ερώτηση, η οποία είναι ρητορική βεβαίως και θα απαντήσει ο καθένας που μας ακούει αργότερα. Η Αθήνα δεν μπορεί να αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία που έχει για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, η Ανατολική Μεσόγειος και δι' Κύπρος, την ώρα που το Ισραήλ διερευνά το έδαφος για ζωτικό χώρο πέρα από την αγγλωβισμό της γύρω από τις αραβικές χώρες στην Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επανακτήσει την Κύπρο, το αθηναϊκό κράτος δεν αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την ίδια την Ελλάδα η προστασία ακριβώς αυτού του νησιού και ο έλεγχος του? Το ερώτημα είναι ρητορικό, ο καθένας μπορεί να δώσει απαντήσεις. Με απογοήτευση θα σας έλεγα ότι είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται οι ταγοί στην Αθήνα, οι οποίοι θα έπρεπε να πρωτοστατούν και να ενεργούν με τακτικές και στρατηγικές κινήσεις, ώστε και η Λευκωσία να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και λόγος που το λέω είναι γιατί ναι, είμαστε ανεξάρτητα κράτη, θα σας επαναλάβω όμως για άλλη μια φορά, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τη γίνεται και στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, ότι η Λευκωσία δεν έχει καμία ακριβώς πολιτική σημασία και γεωπολιτική εκτίμηση αξιολόγηση από τους δικούς, θεωρώντας ότι η Αθήνα μπορεί με τη στάση της, την απάθεια της, την ανοχή της, να βοηθήσει ακριβώς αυτό που ήδη σχεδιάζουν να κάνουν. Επομένως, απαντώντας ευθέως στο ερώτημα σας, ναι, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος μέσα στα πλαίσια αυτών που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, μετά τα 7 χρόνια διακοπής των διαπραγματεύσεων από το κράτος Μοντανά. Υπάρχει σοβαρή κίνδυνος με την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα και την επανέναρξη του διαλόγου όπως αυτός ορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το πλαίσιο Κουντέιρες, να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες όχι επιβολής μιας διζωνικής δικαιολογικής ομοσπονδίας όπως τη γνωρίζαμε το 4 με το σχέδιο ΑΝΑΝ, mm-hmm. που απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά κάτω από χειρότερες παραμέτρες μιας λύσης, οι οποίες θα παραδίδουν την Κύπρο ουσιαστικά στην Τουρκία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε, παίρνοντας ένα βήμα παρακάτω, κάποιοι εδώ στη Λευκωσία είμαστε αρκετοί, σκεφτόμαστε τρόπους αντίδρασης, ανησυχούμε γιατί η Αθήνα. Δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναφέρομαι συνολικότερα στο πολιτικό σύστημα. Δεν ανταποκρίνεται, δεν ανησυχεί, δεν δείχνει να έχει τις δυνατότητες να αντιδράσει. Οπότε, έστω και μόνοι, θα προσπαθήσουμε και μέσα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής να ευαισθητοποιήσουμε τουλάχιστον τον ελληνικό λαό, ελπίζοντας ότι η πίεση που θα ασκηθεί από τον ελληνικό λαό στις πολιτικές του ηγεσίες δεν θα επιτρέψει, έστω και την Ιστάτη, για άλλη μια φορά όπως και το 4, να γίνει αυτό που σχεδιάζουν να κάνουν οι υπόλοιποι εταίροι μας στην Ευρώπη ή στις άλλες χώρες του δυτικού κόσμου και βεβαίως στο στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας να τον αποτρέψουν. Υπάρχει ακόμα μια ελπίδα και είναι το Ισραήλ, το οποίο γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν θα ενδιαφερόταν ποτέ η Κύπρο να επανέλθει κάτω από την κυριαρχία, την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική της Τουρκίας. Ένα λόγο που αναπτύξαμε πριν, θεωρεί την Κύπρο ζωτικό χώρο του, το Ισραήλ, για πολλούς και διάφορους λόγους.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Στο πρώτο, στο ένα σκέλος της ερώτησης που θα θέσω έχετε απαντήσει. Υπάρχει όμως ένα ακόμη σκέλος και θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω ξεκάθαρα να τοποθετηθείτε σε αυτό το οποίο είδατε στις οθόνες των τηλεοράσεων στις 7 Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους του 2023 στην Αθήνα. Στην υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών του Μνημονίου Φιλίας και Συνεργασίας, προκειμένου να οδηγηθούμε δε εκεί στο ότι παρακάμψαμε ως Αθήνα το Κυπριακό. Αναφερθήκατε ως προς το ένα σκέλος εκτενώς μέχρι τώρα. Θέλω από την άλλη μεριά όμως, ακούγοντας προχθές τον τρόπο με τον οποίο σέβεται το συγκεκριμένο μνημόνιο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ανακοινώνοντας τους υποψηφίους δημάρχους του κόμματός του να λέει Ο αγώνας μας όταν ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα της Σμύρνης είναι, συνεχίζεται και δεν τον ξεχάσαμε, δεν τον σταματήσαμε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως για σύμπαντα τον ελληνισμό, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται πλέον τμηματικά το όλον τουρκικό ζήτημα. Υπηρετεί πραγματικά, κατά την άποψή σας, τα συμφέροντα σύμπαντος του ελληνισμού, ακόμα και αν σκεφτούμε ότι η καυτή πατάτα του Κυπριακού σας ανήκει, που δεν είναι έτσι και το ξέρουμε όλοι?
Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Πόνεσε πολύ εκείνη η 7η Δεκεμβρίου. Πάρα πολύ. Και συναισθηματικά, αλλά και αντικειμενικά, με βάση την κοινή λογή, πόνεσε γιατί ακριβώς, επειδή εμείς τα ζήσαμε πάρα πολλές φορές, σκεφτόμαστε τι θα γίνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στο Καστελόριζο, στη Θράκη, τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι πατριώτες όλοι και τους αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συμπεριφέρονται σε ένα περιβάλλον διεθνές το οποίο ορίζεται με άλλους κανόνες από ό,τι του παρελθόντος. Και κατανοούμε και την προσπάθεια η Αθήνα να μεριμνήσει για την οικονομική άνοδο του ελληνικού λαού. Εκείνο που με φοβίζει όμως, συγχωρέστε για την έκφραση, γιατί στο παρελθόν αρθρογραφώντας αποκαλούσα κάποτε το αθηναϊκό κράτος ως παράστημα ενός αθηναϊκού παρακράτους, που μοιάζονταν μόνο για την Αθήνα και συγκεκριμένη ελίτ της περιοχής, και αναφέρομαι στο σήμερα, αναφέρομαι διαχρονικά. Με φοβίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αιστείες αντίστασης στο Μητροβουλικό Κέντρο. Με φοβίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι στην Κύπρο έχουν αλλοιωθεί. Έχουν αλλοιωθεί διότι, θα είμαι συγκεκριμένος και πάλι, η προσπάθεια αυτών να δημιουργήσουν μια κυπριακή συνείδηση έχει βαθιές ρίζες στα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα και ένα δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων, όπου θεωρείται η μήτρα αναγέννησης του νεοκυπριωτισμού, του ανθελητισμού, αν θέλετε. Θεωρείται. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι στο βαθμό που θεωρείται. Αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι, να θυμίσω, αυτά τα πανεπιστήμια που μετά την λειτουργία των Κυπριακών Πανεπιστημίων στη Λευκοσία και στη Λεμεσό, παράγει τους νέους δασκάλους, τους νέους εκπαιδευτικούς, τους ανθρώπους που πάνε στα σχολεία και εκπαιδεύουν ή παιδεύουν τα παιδιά μας, τις μελλοντικές γενιές. Οπότε αντιλαμβάνεστε το σοβαρό κίνδυνο που υπάρχει. Επίσης στη Λευκοσία, θα μιλήσω για τη Λευκοσία, γιατί αισθάνομαι λίγο άβολα να μιλώ για την Αθήνα και το κράτος της. Θα σας πω ότι η κοινωνική αποσύρθεια είναι δεδομένη και η παράκληση στη Λευκοσία. Θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνική συνοχή. Υπάρχει μια τεράστια σύγκριση, όπως σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μετατραπεί σε υπάνθρωπο. Δεν υπάρχει πνευματική καλλιεργία. Δεν υπάρχει αυτό που ορίζεται ως ανθρώπινη πνευματική υπόσταση. Η τίμη να εξαλειφθεί, οπότε τα ένστικτα του ανθρώπου οδηγούν αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη σε άλλες δράσεις και προσπάθειες από αυτές που θα πρέπει να είχαμε. Οπότε με τα λίγα και τα πολλά, το μεγάλο, το υπερεγώ, κερδίζει, έχει σκοτώσει το εμείς, έχει σκοτώσει η συλλογικότητα και βεβαίως κάθε έννοια έθνους, γειτονιάς, πόλης, τόπου, πατρίδας. Αυτά δεν είναι μόνο στην Κύπρο που γίνονται, βέβαια, γίνονται και στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες και ίσως και νωρίτερα από εμάς. Οπότε οι αντιστάσεις δεν υπάρχουν, είναι μειωμένες. Αυτά μας οδηγούν στην απάντηση που αναμένεται να σας δώσω πριν από λίγο στην ερώτησή σας.
Μάλιστα. Φωτίσατε από κάθε πλευρά πάρα πολλά πράγματα. Και ειδικά για την 7η Δεκεμβρίου, να σας πω ότι και για το σύνολο της συνέντευξής σας μέχρι τώρα, πολύ συγκινημένος θα σας πω ότι υπάρχουν ακροατές και ακροάτριες που μου στέλνουν μήνυμα συγκλονιστικός, κλαίω. Λοιπόν, πάμε ένα βήμα παραπέρα σας παρακαλώ. Η Αθήνα ετοιμάζεται για νέο γύρο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της 7ης Δεκεμβρίου, την οποία την αναλύσατε. Και εσείς γίνατε μάρτυρες μιας ανακοίνωσης για νέα μέτρα τα οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση και αφορούν μια προσέγγιση με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την οποία για να διαλεγείτε μαζί της υποβιβάζετε την κυπριακή δημοκρατία, τον επικεφαλής εκάστοτε της κυπριακής δημοκρατίας, σε αρχηγό κοινότητας. Θέλω να σας ακούσω, γιατί είναι πράγματα που προσεκτικά τα διάβασα και δεν αντιλήφθηκα τι υπηρετούν, γιατί κατατέθηκαν ή, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει και κάποια στόχευση στο τέλος της ημέρας, και πραγματικά θα ήθελα να το ακούσω.
Ναι, υπάρχει στόχευση. Μιλάτε για μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρος Χριστοδουλής.
Ακριβώς.
Τελευταία, το Σάββατο δηλαδή, ούτως ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον της διεθνούς κοινότητας ως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μοιάζεται για τους τουρκοκύπριους συμπολίτες μας. Οι οποίοι τουρκοκύπριοι συμπολίτες μας, ξέρω πόσοι έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην Κύπρο, ζουν στα σπίτια μας, έχουν πάρει τις περιουσίες μας και έχουν αγγίξει ένα ψευδοκράτος, σφεντερίζουν τις περιουσίες μας, την πατρίδα μας, έχουν απίστευτα προνόμια στην Κύπρο εδώ και δεκαετίες. Και θα ήταν κατανοητό και κατανοητό είναι να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό ακριβώς που χρησιμοποιεί η Τουρκία για να τους χειραγωγεί, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, στην ανάγκη τους να ζητούν ασφάλεια έναντι των Ελλήνων, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, δολοφόνοι και κινδυνεύεται από αυτούς.
Μα ποιοι αυτοί οι οποίοι είναι μειονότητα στο ίδιο το κατεχόμενο τμήμα, είναι ισχνή πλέον μειονότητα, γιατί οι έπικοι είναι πολλαπλάσια από αυτούς.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Ακριβώς όπως τα περιγράφετε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Χριστοδουλίδης να μην προκαλούν προβληματισμό και ανησυχία, τουλάχιστον όσους ακόμα αντιλαμβανόμαστε την επόμενη μέρα. Διότι η νυχτή γάμη, για παράδειγμα, που ανακοίνωσε η αναγνώριση ηθαγένειας στα παιδιά από μειχτούς γάμους, δηλαδή ένας Τούρκος έπικος, εγκλήμα πολέμου επικισμός, τα παιδιά αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα απόκτησης κυπριακής υπηκότητας και ηθαγένειας. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημογραφική αλλίωση, η οποία έχει γίνει ήδη, δεν θα έχει όχι μόνο επιστροφή, αλλά θα εδραιωθεί και θα επιβληθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Για όσους γνωρίζουν για το Κυπριακό, να πω ότι ξεκινήσαμε από το 82, που ήταν οι Έλληνες της Κύπρου η πλειοψηφία και 18 οι Τουρκοκύπροι, μέχρι που έγινε η εισβολή. Αργότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υποχώρησε η ελληνική πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία και η ελληνική πλευρά στο 70-30. Ακολούθησαν μερικά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ακόμα ο κόσμος, όπου πέραν του εδαφικού, ακόμα και στο κομμάτι που έχει σχέση με τις περιουσίες, πήγαμε στο 60-40 και στο δικαιώματα του χρήστη. Και σήμερα, ή σε πολύ λίγα χρόνια, αλλά και σήμερα, κατοικούν στα κατεχόμενα σύμφωνα με αστυνομικά στοιχεία πέραν των 1 εκατομμύριο άνθρωποι, εκ των οποίων 300-400.000 είναι έπικοι. Και από εκεί και πέρα διάφοροι μουσουλμάνοι από τη Συρία, Άραβες, οι οποίοι ήρθαν και μεταφέρονται αργότερα στις ελεύθερες περιοχές για δημογραφία αλλίωση και της ελεύθερης Κύπρου. Αυτή η τρομερή κίνδυνη μαζί με τη διάνοιξη των φραγμάτων, το διάνοιγμα πολλών λεωφόρων, η διαπλάτηση λεωφόρων για να είναι εύκολη διακίνηση και όλα τα υπόλοιπα προνόμια που δίνονται, δημιουργούν συνθήκες διαχωρισμού και διχοτόμησης και όχι επανένωσης ή απελευθέρωσης του τόπου μας. Και για τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι βολεύονται, έχοντας τη δική μας γη, τη δική μας πατρίδα, κάτω από την κυριαρχία τους και παίρνοντας πολλά προνόμια, πολλές φορές σε βάρος των Ελλήνων της Κύπρου και δημιουργώντας κοινωνικές αποστάσεις μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου που νιώθουν να είναι αδικημένοι, που πληρώνουν τις φορολογίες, που καταπιέζονται, που έχουν οι χιλιάδες συμπατριώτες μου. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει και μια εντύπωση ότι όλοι οι Κύπροι είναι πλούσιοι και ζουν με χρυσά κουτάλια. Δεν είναι έτσι.
Ακριβώς.
Για μεγάλη μάζα του λαού μας ζει στη φτώχεια και παλεύει να επιβιώσει κυριολεκτικά. Αυτή λοιπόν η δημιουργία των εντυπώσεων για τον διεθνή παράγοντα, ακόμα και εσούς δεν γνωρίζουν την Κύπρο, είναι στρεβλή.
Μα πόσες εντυπώσεις ακόμα. Πόσες ψευδεστήσεις να καλλιεργήσουμε. Και θα σας το ρωτήσω ευθέως. Έχετε την αίσθηση, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν, ότι μετά από μισός αιώνας συμπληρώνεται, αρχίζει και επικρατεί μεταξύ του πολιτικού προσωπικού της Κύπρου και μια σκέψη ότι επιτέλους κάποιοι εξ αυτών θα έπρεπε να κινηθούν στην κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση της όποιας λύσης, διότι εδώ, ακόμα και να υποτεθεί ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των μέτρων και των τελευταίων μέτρων, ότι ερχόμαστε στο τραπέζι, έχουν φύγει οι εγκύτριες δυνάμεις, τα επεμβατικά δικαιώματα, η νονή από τη συζήτηση για το αύριο της Κύπρου, για τη δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση, αυτή που είναι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, γιατί σε τελική ανάλυση όλα αυτά που δεν υπάρχουν φωτίζουν διαφορετικά το πράγμα και νομίζω ότι μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα αυτούς που μας ακούνε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και παντού.
Να το κάνω λίγο πιο παραστατικό, αν μου επιτρέπεις. Μιλούμε δηλαδή για ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία, δημοκρατία, σε έναν κόσμο που θέλει να περηφανεύεται για την ανάγκη να παλέψουμε για δημοκρατία και δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε την υποκρισία του διεθνούς παράγοντα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την υποκρισία των Ελλήνων. Γιατί με μεγάλη ευκολία των Ελλήνων να φέρουμε σε όλους τους Έλληνες και στην Κύπρο και παντού. Μιλώ για τις ηγεσίες μας, να φέρουμε στους λαούς μας. Ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, το οποίο έχω ζήσει και την αγάπη του, αλλά και ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, βιώνει και εκείνος πάρα πολλές δυσκολίες. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έχει εκπαιδευτεί ο λαός να μην αντιλαμβάνεται την επόμενη μέρα, αλλά να τρέχει να επιβιώσει ή να κυνηγά εφήμερα όνειρα, ψευδεστήσεις. Οπότε η σημασία που δίνει σε αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι λιγοστή έως κουραστική. Ωστόσο, αυτοί οι λίγοι που ασχολούμαστε ακόμη και μιλούμε, ίσως είμαστε η μαγιά για να μπορέσουμε όλα αυτά που περιγράφεται σε σχέση ακριβώς με τους κινδύνους που ελοχεύουν, να αφυπνίσουν, να προβληματίσουν. Το ερώτημα είναι, υπάρχει πολιτικό προσωπικό σήμερα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα που είναι διατεθειμένο να χάσει την έδρα του, να συγκρουστεί με το κατεστημένο, με την ηγεσία του, με τα κόμματά μας, που μπορεί να σιωπούν για διαφορετικούς λόγους από ό,τι θα έπρεπε. Να υπενθυμίσω ότι σε όλους μας, ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και παντού, τα κόμματα είναι εργαλεία προς εξυπηρέτηση της πατρίδας, του λαού και του δημοσίου συμφέροντος. Τα έχουμε αντιστρέψει όλα σε Κύπρο και Ελλάδα τελευταία, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια. Το έχουμε κάνει το κόμμα να είναι ο αποδέχτης της χρήσης του λαού ως εργαλείο, ως εξυπηρέτηση των κομματικών συμφερόντων, ή αυτή η ελίτ που σας έλεγα. Στα κομμουνιστικά της τώρα είναι νομοκλατούρα. Δυστυχώς βιώνουμε αντίστοιχα φαινόμενα και στις δημοκρατίες της αστικής στην Κύπρο και Ελλάδα. Δηλαδή τα τεράστια συμφέροντα. Η Κύπρος έχει φυσικό αέριο, τεράστια αποθέματα. Έστω και αυτό δεν θα έπρεπε να αφυπνίσει κάποιος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τεράστια αποθέματα φυσικού αέριου. Και στην Κρήτη, νότιος της Κρήτης, και στα Ιόνιο Πελάγος και στο Αιγαίο. Όλα αυτά με μια στρατηγική, με μια ηγεσία που θα έχει όραμα. Αυτό απουσιάζει από τον ελληνισμό, αγαπητοί μου κύριε Χούπη. Το όραμα. Και θα ήθελα να σα το πω και ευθέως και αυτό. Ούτε με συνθήματα ότι θα πάρουμε τα όπλα και θα του πετάξουμε στη θάλασσα, ούτε ότι θα κάνουμε την Ένωση, ούτε ότι θα πονέσουμε για να λύσουμε το Κυπριακό. Θα πονέσουμε. Προφανώς θα πονέσουμε. Θα πετύχουμε τα πάντα. Αλλά με έναν στρατηγικό σχεδιασμό, με ένα όραμα το οποίο να ξεδιπλώνεται από τις ηγεσίες μας, θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες επιβίωσης του ελληνισμού στην Κύπρο που κινδυνεύει άμεση. Με ισχυρή αμυντική θωράκιση. Με μια παιδεία ελληνοκεντρική. Να διατηρηθεί η ταυτότητα, όχι εθνομιλητιστικές πολιτικές. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο. Όχι με προτάσεις πολιτικές και νομοσχέδια τα οποία αποσυνθέτουν ουσιαστικά την κοινωνία. Όταν χτυπάς την οικογένεια, τον πρώτο θεσμό, μετά το άτομο, όταν καταπολεμάς οποιονδήποτε άνθρωπο πιστεύει ακόμα στη Ορθοδοξία και στον Χριστιανισμό, που θα πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστά, όπως είναι σεβαστές όλες οι θρησκείες του κόσμου βέβαια. Όταν αισθάνεται ο Έλληνας είναι υποδιωγμός στην ιδέα του πατρίδα, τότε δεν έχει αντιστάσεις, δεν έχει κουράγια, δεν έχει την όρεξη. Δεν έχει την πολυτέλεια να σκεφτεί άλλα πράγματα. Αυτό το πέτυχα. Και το πέτυχα σε όλα τα επίπεδα.
Δεν
και στην ηγεσία και στον λαό. Οπότε τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και θα ήθελα να δώσω απάντηση, διότι δεν είμαι απεσιόδοξος. Οι γονείς μας έδωσαν τον αγώνα του 55-59. Σχεδόν αμόρφωτοι αγρότες Γεωργοί ήταν οι περισσότεροι. Μια παιδιά μούστακα. Και τα κατάφεραν με ένα όραμα. Λοιπόν, ψάχνει ο ελληνισμός ηγεσία που θα του προσφέρει ένα όραμα σύγχρονο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό. Αλλά απουσιάζει αυτή η ηγεσία, δυστυχώς. Λοιπόν, που το αναφέρω. Απουσιάζει διότι όλοι φοβούμαστε να μιλήσουμε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει στην Κύπρο μια συνεννόηση, λίγοι βουλευτές από όλους τους πολιτικούς χώρους, θα ήθελα να σας πω. Συζητούμε αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εκείνη την κίνηση των πολιτών μακριά από εκλογές, μακριά από διεκδίκηση εξουσίας, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους πανίσχυρους χρηματοδοτούμενους πολλές φορές, όχι πάντα, για να πετύχουν τους στόχους τους που είναι αυτοί που περιγράψαμε πριν με τη διζωνική, τη κοινοτική ομοσπονδία, αυτή τη ψευδεπίγραφη ταμπέλα. Φοβούμαστε ακόμα και να μιλήσουμε. Φοβάται ο κόσμος στην Κύπρο να εκφραστεί. Υπάρχουν χιλιάδες, πιστέψτε με. Ελπίζω στη σιωπηρή πλειοψηφία, ελπίζω στο ένστικτο του ελληνισμού στην Κύπρο, ελπίζω στο ένστικτο του ελληνικού λαού στην Μητροπολιτικό χώρο, ελπίζω οι πολιτικές συνθήκες να εκμεταλλευτούμε το Ισραήλ για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δυνατότητες που μας δίνει αυτή η βεντάλια της γεωπολιτικής αλλαγής που έρχεται και την βλέπουμε, τη ζούμε εμείς τώρα, ενώ όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Το μοίρασμα, το ξαναμοίρασμα του κόσμου, και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίος ο πόλεμος στην Ουκρανία, κύριε Χουπή. Αν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ήταν μια χρυσή ευκαιρία, οι εξελίξεις στη Γάζα, που ήταν επίσης μια χρυσή ευκαιρία, και θα σας εξηγήσω γιατί το ξέρετε, δεν μπορεί να ακούει ο ελληνισμός τον Ερντοάν να τον βλέπει να κουνάει το δάχτυλο και να τον ακούει να λέει ο υπηκισμός είναι έγκλημα, είναι κλοπή. Και να μην του θυμίζει κανείς ότι εξακολουθεί να επικίζει τα κατεχόμενα και την ίδια ώρα έχει εξαπολύσει υβριδικό πόλεμο στέλνοντας χιλιάδες μετανάστες στις ελεύθερες περιοχές. Δεν μπορεί να μην αξιοποιούμε το ζήτημα εισβολής κατοχής της Ανατολικής Ουκρανίας, μιας Ανατολικής Ουκρανίας στην οποία δείτε πόσο εύκολα ξεχάσαμε. Είχαμε χιλιάδες Έλληνες εκεί. Ακούσατε ποτέ από την 24η Φεβρουαρίου του 2022 και μετά καμιά αναφορά σε αυτούς στη Μαριούπολη, στον Ντονέτσκ, στον Ντομπάζ? Λοιπόν, καλά όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο φαντάζομαι θέλουν να ακούσουν οι ακροατές από έναν άνθρωπο που με τόλμη και παρησία υποκλίνομαι σε αυτά που έχω ακούσει σήμερα και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Θέλει όμως να ακούσει από πού τελικά μπορεί να πιαστεί αυτός ο οποίος βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και από την άλλη μεριά ζει στο καλαπόδι της φτώχειας. Χρησιμοποιεί άλλες φορές ως δικαιολογία και άλλες φορές επειδή παρασύρθηκε και πήγε στην διαδικασία της ευζοίας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας το γεγονός ότι το 80% των εσόδων του κατοχικού ψευδοκράτους προέρχεται από αυτούς που περνάνε τα οδοφράγματα από τον Νότο και πάνε να βάλουν βενζίνη, να φάνε φτηνό φαγητό, να κάνουν φτηνό μπάνιο.
Θα σας πω, υπάρχει μια σπίθα κάτω από το στάχτο, από τη Μαυρίλα. Υπάρχει μια σπίθα. Και υπάρχει σε αυτά τα παιδιά που είπατε ότι είδατε στην τηλεόραση εκείνο το βράδυ με την Υπουργό Παιδείας της Κύπρου. Υπάρχει σπίθα σε εκείνους όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, οι οποίοι αγωνιούν, παρακολουθούν και σιωπούν για διάφορους λόγους ή εκφράζονται. Υπάρχει σπίθα σε όσους Έλληνες αντιδρούν σε όλα αυτά που παρακολουθούν ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα με τα γνωστά νομοσχέδια που θα καταδεθούν. Υπάρχει ελπίδα ότι αν ο παπάς στην ενορία σηκώνει το ανάστημά του και μιλάει για τις απανανθρώπινες αξίες του ελληνισμού που δεν είναι άλλες από την ελευθερία και τη δημοκρατία. Υπάρχουν ακόμα ελπίδες και υπάρχουν ελπίδες και βρίσκονται διάσπαρτες παντού. Είναι αυτούς που φοβάται το σύστημα και σε Αθήνα και Λευκοσία. Ενώ όλους εμάς που φοβάται το σύστημα. Και όταν συντονιστούμε και όταν καταλάβουμε ότι φτάνουμε στο αμήν και εκεί δεν υπάρχει πλέον άλλη διέξοδος και ορθώσουμε ανάστημα και μιλήσουμε και εκφραστούμε και καταφέρουμε να παίξουμε στο γήπεδο που ορίζεται να γίνει ο αγώνας και όχι στο περιθώριο, τότε έχουμε ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες. Γιατί η ελπίδα τους εκείνους είναι να μας στείλουν στο περιθώριο. Είτε βάζοντας μας ταπέλες περιεθνικισμού, είτε γιατί κάποιοι μη αντέχοντας πηγαίνουν στον χώρο της ακροδεξιάς και του εθνικισμού σοβινισμού, γιατί ο εθνισμός δεν είναι αμάρτημα, είναι το πατριωτικό μας καθήκον, τότε έχουμε ελπίδες. Όπως έχουμε ελπίδες αν πάρουμε πίσω στα χέρια μας ξανά στις ζωές μας. Ζούμε με έναν τρόπο καθαρά ελληνικό, δημοκρατικό, αλληλέγγυο, πνευματικό. Αν ξαναβρούμε ξανά δηλαδή τις ρίζες μας, αν ξαναπιστρέψουμε σε εκείνες τις βαθιές αξίες της Ορθοδοξίας. Αν ξαναπερπατήσουμε ξανά μαζί εκείνο τον δρόμο που θα μας οδηγήσει στην αξιοπρέπεια. Διότι δεν υπάρχει αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο ο οποίος ορίζεται από το χάος του διαδικτύου, την επαφή και την αγκαλιά του διαδικτύου, τις ψευδεσίες, τις εικονικές που ορίζει η ζωή μας μέσα από το διαδίκτυο και τα χειραγωγούμενα κάποιες φορές μέσα μαζικής αποχάβνωσης. Στην Κύπρο τουλάχιστον αυτό συμβαίνει και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα, απλώς αυτή η ελπίδα δεν έχει πολύ χρόνο ζωής, θα χαθεί πολύ σύντομα. Και η κραυγή αγωνίας που σας είπα, δεν ξέρω αν τελειώνει η εκπομπή.
Έχουμε ακόμα 6 λεπτά στη διάθεση.
Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσει πρώτα από τον ελληνικό λαό να γίνει ο καθένας από εμάς που σήμερα οι λίγοι πολλοί είμαστε και μας συμμετέχουμε σε αυτήν την κουβέντα ή σε άλλες κουβέντες που θα ξανακάνουμε στο μέλλον, να ξαναμαζευτούμε, να ξαναβρεθούμε, ούτως ώστε και οι πλατείες να γεννήσουν και ο κόσμος να νιώθει καλά και να υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά χρειαζόμαστε όραμα. Και το όραμα δεν υπάρχει δυστυχώς. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το όραμα το δικό μου, θα μπορούσα εύκολα να σας πω για την Κύπρο. Το όραμα του ελληνισμού ποιο είναι. Το όραμα το γενικότερο, το μακρόπλο. Ποιο είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός των ηγεσιών μας και του λαού μας. Τι θα θέλαμε να δούμε, πώς θα θέλαμε να δούμε την Ελλάδα σε 5, 10, 20, 30 χρόνια στην Κύπρο.
Ξέρετε κάτι. Αυτό το όραμα. Ξέρετε κάτι. Και μου το ζητούν δεκάδες ακροατές με μηνύματα. Είστε ένας νέος άνθρωπος, βουλευτής, που με τόλμη και παρησία έχετε πει πράγματα τα οποία δεν έχω ξανακούσει. Και το ερώτημα είναι απλό και ξεκάθαρο. Από τη μια μεριά, αυτός ο κόσμος στον οποίο απευθύνεστε, με αυτές τις αρχές και τις αξίες σας εκλέγει. Και από την άλλη μεριά, δεν παίρνει πίσω, δεν εισπράττει αυτό για το οποίο σας έστειλε σε αυτούς τους χώρους. Αναρωτιούνται λοιπόν όλοι αυτοί πώς θα συντονιστούμε επιτέλους για να ούτως ώστε αυτά που αποτελούν τις αρχές, τις αξίες μας, τα ιδανικά μας, τη στόχευση της απελευθέρωσης της Κύπρου πραγματικά να μην τα δίνουμε ως εντολή σε κάθε εκλογές και στη συνέχεια να είμαστε σχεδόν βέβαιοι που θα καταλήξει αυτή η εντολή μας στον κάλαθο των αχρήστων ή σε νέες υποχωρήσεις.
Δύσκολη απάντηση, πολύ δύσκολη απάντηση, αλλά θα τη δώσω. Όταν το είπα και πριν, αλλά θα το παραλάβω γιατί ίσως δεν έγινε κατανοητός. Θα πρέπει να αποφασίσουμε να παίξουμε στο γήπεδο που ορίζει η διοργανώτρια αρχή και όχι στο γήπεδο της γειτονιάς μας, αλλά εκεί που θα δοθεί η μάχη. Και όταν το αποφασίσουμε όλοι μαζί, θαλαπατώντας τον εγωισμό μας, θαλαπατώντας τις φιλοδοξίες μας και κυρίως βρίσκοντας ακριβώς εκείνα τα υλικά όπλα τα οποία θα μας οδηγήσουν στο γήπεδό τους, με τους κανονισμούς τους, να τους αντιμετωπίσουμε επί συσσόρης. Όσο κρυβόμαστε, όσο παρασυρώμαστε, όσο χειραγωγούμαστε σε άλλες κατευθύνσεις, δεν θα έχουμε ούτε κι εμείς που ανησυχούμε, που μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς και να οι άλλοι σωστοί, αλλά οι απόψεις μας είναι αυτές, ή τουλάχιστον οι δικές μου απόψεις είναι αυτές. Λοιπόν, χρειάζεται να συντονιστούμε και χρειάζεται να ξαναβρεθούμε, όχι μόνο πνευματικά και θεωρητικά, αλλά πραγματικά. Και πρέπει να σας πω, γιατί το είπα και πριν, στην Κύπρο έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, έτσι, δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, να συναντώμαστε πολιτικά πρόσωπα, πρόσωποι της γειτονιάς, των χωριών, άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούμε για τις εξέλιξεις στην Κύπρο, για όλα αυτά που περιγράψαμε πριν, για να ξαναβρεθούμε κάτω από την ίδια στέγη, να φέρουμε σε κόμματα, να φέρουμε σε κινήσεις πολιτών, σε αντιδράσεις πολιτών οργανωμένες, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που αναμένουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, τουλάχιστον στη Λευκοσία. Και ο φόβος μας ο μεγάλος είναι ότι ίσως να μην προλάβουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Αυτό έκαναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Και θα ξαναπροσπαθήσουμε κι εμείς. Και πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν ότι η συμμετοχή κάτω από τις συνθήκες γκρίνιας ή διαχωρισμού μεταξύ μας δεν βοηθά. Εκείνο που έχει σημασία είναι όσοι ειλικρινά πιστεύουμε σε αυτή την ανάγκη να αντιδράσουμε, να παλέψουμε, να διαδώσουμε τις ιδέες μας μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια, θα πρέπει να βρούμε.
Τι σας απαντούν, οι ηγέτες του πολιτικού προσωπικού της Κύπρου, οι ηγέτες των κοινωνικών δυνάμεων, όταν θέτεται τέτοια ζητήματα, αγαπητέ μου, κύριε Παύλε Μιλωνά?
Οι ηγέτες, αναφέρεστε βέβαια στους αρχηγούς των κομμάτων, υποψιάζομαι.
Όχι μόνο, στον πρόεδρο, στην κυβέρνηση, ναι. Στους αρχηγούς των κομμάτων.
έχουν παραδεχθεί ξανά από τον κύριο Κουπί. Και ξέρετε κάτι που δεν λένε, αλλά σε ανοιχτές συζητήσεις. Είναι έτοιμοι, σαν από καιρό, για να δεχθούν τα αποτελέσματα της ΣΥΤΑΣ και να σώσουμε ό,τι σώζεται, αν σώζεται. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί η απάντηση που σας δίνω.
Φυσικά και δεν με ικανοποιεί ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να έρθει. Ακριβώς ως προς την ουσία της απάντησης. Άλλωστε υπενύχτηκα νωρίτερα και κάτι αναρωτήθηκα μάλλον δημόσια και κάτι. Μήπως εδώ που φτάσαμε υπάρχουν και κάποιοι ανάμεσά μας οι οποίοι θέλουν όπως και δίποτε να λυθεί το εθνικό θέμα αρκεί να γραφτούν ότι στην ιστορία ότι αυτοί το έλυσαν.
Προφανώς, αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι που συνέβηκε το 2003, 2003, που είναι απάντηση και στο ερώτημά σας. Συνομιλίες για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, είμαι δημοσιογράφος, τελειώνω οι συνομιλίες. Ας θυμίσω ότι στην ηγεσία του ελληνικού κράτους ήταν ο Κώστας Σιμίτης, στη Λευκοσία ήταν ο Γλάφκος Κληρίδης. Εμείς οι δημοσιογράφοι συζητούσαμε τα κλασικά, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Και όταν τελείωσαν οι συνομιλίες, υπήρχε μια υποτιθέμενη ή στημένη εκ των υστέρων κατά την άποψή μου διαφωνία στην Ελληνική Λευκοσία, η οποία μας οδήγησε για πρώτη φορά στην εισαγωγή σε ανακοινωθέν του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων του κ. Ανάν τότε τη πολιτική ισότητα. Και χρειαστήκαμε 4-5 μερόνυχτα το Εθνικό Συμβούλιο και σε ενώσει αρχική Λευκοσία για να το αποδεχτούμε τελικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το βράδυ στο λόμπι του World of Astoria, ενός ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη, όπου παρακάθουμε μαζί με άλλους πολιτικούς αρχηγούς στην ηγεσία της Κυπριακής ηγεσία. Ο φόβος ο τρομερός της ηγεσίας της Λευκοσίας και ως δικαιολογία είναι ότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Είναι και η Αθήνα. Και η Αθήνα συμφωνεί με αυτό ή το άλλο. Η Αθήνα. Και η Αθήνα, όταν τη ρωτήσετε εσείς, θα σας πει «Μα η Λευκοσία». Αυτό το παιχνίδι της επίρρυψης της ευθύνης, που θα αναλάβει την ευθύνη, την ιστορική ευθύνη, να καταταχθεί στη μία ή στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Θα σας πω λοιπόν αυτό που ρώτησα την τότε ηγεσία, την Κυπριακή ηγεσία, εάν τα επόμενα 20 χρόνια. Πέρασαν ήδη τα 20 χρόνια πίσω, δηλαδή μιλούμε για 2023. Έχουμε 2024. Μάλιστα. Η Τουρκία εξακολουθεί να σαλαμοποιεί το Κυπριακό, να κερδίζει στο τραπέζι των συνομιλιών τη μία υποχώρηση μετά την άλλη και φτάσουμε στο αποτέλεσμα που δεν θα ήθελε ποτέ κανείς. Δηλαδή να επιβληθεί εκ των πραγμάτων, de facto, η διχοτόμηση της Κύπρου. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου για τον ελληνισμό στην Κύπρο? Διότι πλέον θα έχουμε αποδεχθεί εν είδη παραδείγματος τη διχοτόμηση ή θα μας επιβληθεί η διχοτόμηση, το τουρκικό κρατήριο. Ποια θα είναι η απάντηση του ελληνισμού της Κύπρου και του ελληνισμού, του μητροπολιτικού ελληνισμού, των κρατών δηλαδή, της πολιτείας?
Μάλιστα.
Θα είναι μια Παλαιστινιακή αρχή όπως είναι στη Λωρίδα της Γάζας, ένα υποτυπώδες ιδρύο κράτου στην ελεύθερη Κύπρο?
Λοιπόν, τα πάμε όλα. Θέλω να σας δηλώσω ευθαρσώς ότι η σημερινή μας συζήτηση ήταν μια από τις συγκλονιστικότερες συνεντεύξεις μιας μακράς πορείας μου δημοσιογραφικής. Σας εύχομαι ειλικρινά από καρδιάς δύναμη, κουράγιο στις δημόσιες καταθέσεις σας και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι να ταράζετε τα λιμνάζοντα ύδατα εποφελία του ελληνισμού στο Μητροπολιτικό Κέντρο και στη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουπί. Να είστε καλά και σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι τα καλύτερα.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπιες που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.